Jeg har stått på vannski en gang i livet. Det omtrent 10 år siden nå, men den opplevelsen sitter godt fast ennå. Det var vanvittig kjekt, men jeg tror ikke jeg fikk særlig gode stilkarakterer. Det var vel omtrent som en 2-åring på ski ned sin første bakke på egen hånd. Sånn stivt, konsentrert blikk og litt sånn knekk i ryggen og brei beinstilling. Og ei intens mestringsfølelse. Men selv om jeg så sånn ut, så følte jeg meg ikke nødt til å kjøre ekstremt safe av den grunn, bare sånn i rett linje bak båten. Det er i alle fall 2 grunner til det. Den ene grunnen er at den båten hadde så sterk motor at det var lett å komme opp igjen etter et tryn. Hvis det er en liten motor når du står på vannski, så må du liksom ligge og pløye vatten ganske lenge mens båten kommer opp i fart, og vanskelig å komme opp på. Men denne her båten hadde så stor motor at i det før han ga gass, så var det bare vups, så var jeg oppe i ny flyt. Den andre grunnen, og det er kanskje den viktigste, er at jeg følte meg absolutt helt dønn trygg på at hver gang jeg trynet, så ville han som kjørte båten komme tilbake og la meg prøve på ny. Jeg var absolutt ikke redd for å bli forlatt der ute på havet. En prest som jeg snakket med for en stund siden fortalte meg om en annen opplevelse på vattnet. Jeg skal ikke nevne navn, for den historien hans blir kanskje til et litt ufordelaktig bilde i denne talen. Men denne presten altså, når han var liten, det første gangen han slapp ut i en robåt på egen hånd i et lite tjern på Jørpeland, da var båten hele tiden forankret til land med 20 meter langt tau. Det tauet hadde sikkert sin misjon i starten. Men etter hvert så tror jeg at det var mindre glede i det tauet enn i det tauet som jeg holdt meg fast i når jeg stod på vannski. Hvor vil jeg med dette da? Teksten som Kari Mette les handler hverken om roboter eller vannski. Det handler litt om vatten, men mest om dåp og omvendelse. Jeg døyper dykk med vatten til omvending, sier Johannes. Han der presten med robåten hadde for noen veker siden en tale om omvendelse. Og han fortalte om at det greske ordet for omvendelse er metanoeo. Det betyr å forandre sinn, og få en ny innstilling til livet. Ta gjerne hør den preken hvis dere ikke har gjort det. Dette blir på en måte en fortsettelse. Han døypa han Johannes, han gikk før Jesus. Han kalte folk til omvendelse. En omvendelse, det er ikke å gjøre en liten kursendring som man sikter på den ene eller den andre av de 2 utgangene på livet. Bare en sånn liten justering. Omvendelsen handler om å få et forandret sinn, en helt ny innstilling. For det er jo sånn at alle vil jo fremover. Men alt for ofte så ser man stort sett tilbake igjen. Det blir omtrent som en ror med et solid tau festet fra båten og bakover i fortiden, godt forankret i fortiden si. Og da er det som regel ikke det gode i fortiden som gir det mest solide feste for tauet. Bindingen går til alt det vonde. Synder, sår, smerter. Og blikket, det går bakover når en ror. Og når ror så han sånn, så handler det om å ta i alt det en kan av egne krefter for å prøve å få båten til å gå fremover uansett. Og nå går det kanskje an å holde på i stunden med godt mot. Men før eller senere så kommer nok de tunge tankene sigende. Det kan være frykt. Frykt for at jeg alltid vil bli holdt igjen av det vonde i fortiden. Eller mismot. Alle andre ser jo ut til å ha fått så mye bedre fart på sin båt, med mye mindre krefter. Eller det kan være likegyldighet. Det nytter jo ikke uansett hva jeg gjør. Løsningen blir kanskje å lukke øynene. Lukke øynene for det tauet som går bakover i fortiden. og nekter å tenke på de vonde bindingene. Men det gjør det så vondt å bli holdt igjen av den der gamle dritten. I stedet så kan jeg bare se på hvordan skumspruten står rundt årene. Det viser at det gjør en solid innsats, og ingen kan vel forvente noe mer enn det av et vanlig menneske. Men så kan jeg tenke at jeg kappet løs det der tauet da, som holder båten igjen. Sikkert en kunne ro fritt rundt på havet og være sin egen lykkes med. Men det er ikke slik omvendelse som Johannes snakker om. Vend om, for himmelriket kommer nær, sier han. Det handler om å feste tauet sitt på en annen plass. Hvis en kapper løs tauet fra fortiden, og fester det fremme ved evigheten i stedet, og så i tillegg bytte ut en robåt med et par vannski, da har vi kanskje et bilde på omvendelse. Fra å feste blikket i fortiden og ro som en gal, med en båt som er solid forankret i det vonde, til å stå på vannski, med tauet festet hos Gud i evigheten, festet hos Gud som drar oss til seg. Jeg synes det er en ganske festlig tanke å se for meg at jeg står på vannski gjennom dagen i dag, der tauet jeg holder i drar meg mot evigheten, og fremtiden kommer fyken imot meg, akkurat som havet gjorde den dagen jeg stod på vannski for 10 år siden. Det er Guds krefter som sørger for fremdriften, ikke mine egne. Og jeg lever i nuet med åpne øyne mot fremtiden. Jeg har frihet til å gjøre noen sprell, og frihet til å prøve meg på utfordringer som kanskje ser litt store ut. For jeg får jo alltid en ny sjanse når jeg tryner. Likevel så tenker jeg ikke at jeg kan jo tryne så ofte jeg vil, så det gjør jeg hjemme. Er det noen som synes det hørtes ut som en meningsfull måte å stå på vannski på? Det gir mye mer mening å bruke den tryggheten til å øve på å takle store bølger og på å takle nye utfordrende kunster. Johannesdåpen, det var en dåp til omvendelse. Det var først og fremst et vitnesbyrd. Den som lot seg døype, han bekreftet noe i retning av at jeg har bestemt meg for å vende om og bekjenne syndene mine og følge Gud. Det er omtrent som om noen sier, jeg har bestemt meg for at jeg vil stå på vannski, og så bekrefter de det med faktisk å gå og kjøpe seg vannski. Men Johannes visste at den dåpen Jesus kom med, den var noe langt mer enn et slik konkret vitnesbyrd. Johannes sa om Jesus at han skal døpe med den hellige ånd og ild. Den der med den hellige ånd er litt vanskelig å få taket på. Jeg ble døpt i Sulla kirke for 38 år og 9 dager siden. Jeg husker ikke særlig mye fra det, men jeg er ganske sikker på at det var ikke flust av pyroeffekter og den slags i kirke den dagen. Jeg lurer på hvordan det var å være disippel på den pinsedagen der det faktisk var flammer på hovene til disiplene. Likefullt så tror jeg virkelig at jeg fikk den hellige ånd i gave den dagen i Sulla kirke for lenge siden. Så vet jeg hva det betyr for meg da. Hvis jeg skal prøve og sette litt mer ord på hva den kristne dåpen er mer enn en bekreftelse på min omvendelse, så vil jeg gå litt tilbake til når Israels folk vandret 40 år i ørkenen på vei fra Egypt til Kanaan. De startet vandringen med å se seg tilbake i frykt, i et desperat flukt fra Farao sin hær. Etter hvert så vendte de om til å se fremover, og til å glede seg til å komme inn i friheten i Kanaanlandet. Men denne omvendelsen her, det skjedde ikke bare en gang. De ramlet stadig ut i det igjen. Igjen og igjen. De lagde gullkalven og begynte å be til den. De trodde de kom til å dø av matmangel og lengta tilbake til kjøttgryten i Egypt. De mente at Gud og Moses og de sørger jo ikke for vatten til dem. De kom til å dø av tørst. De nærmer seg Kanaan og ble redde for at, og sikre på at de kommer aldri til å komme inn i det der gode landet som Gud hadde lovt til. Det er mange flere historier. Gang etter gang måtte de bekjenne syndene sine. Men de måtte stadig bekrefte på nytt det valget de hadde gjort om å bryte opp fra Egypt og vandre mot Kanaan. Og Gud ga de nye sjanser hver eneste gang. Men det var ikke bare sånn endeløse gjentagelser av å snu seg tilbake for så å vende om og se fremover igjen. Det var en hendelse som markerte et tydelig skille for Israels folket. Men de startet vandringen med å flykte fra Egypt med farao sin hær i hælene. Og til slutt så var de trengt opp i en helt umulig situasjon med hæren til farao på den ene siden og havet på den andre. Da åpnet Gud en vei for de gjennom havet. Og de gikk gjennom havet på tørre bunn. Og farao sin hær, den drukna i det samme havet. Det som skjedde der, det var en objektiv hendelse. Det var noe som medførte en varig endring for Israels folket. Farao sin hær var ikke lenger like i hælene på de, sånn som før. Slik sett så var det ikke bare et valg som Israels folket gjorde. Og verdien av det som skjedde var ikke avhengig av hva innstilling den enkelte hadde. Både gamle og unge og spedbarn, både skeptikere og realister, drømmere og entusiaster, de hadde akkurat samme nytten av den der ferden gjennom havet. Og når Israels folket så etter det gikk på trynet gang etter gang, og mistet troen på at de noen gang ville komme fram, så kunne de huske på hvordan Gud grep inn konkret i starten på den vandringen og la til rette for at det faktisk kunne bli en reise mot målet i det hele tatt. Gud sa at jeg vil dette. Jeg har makt til å gjennomføre det, og jeg vil gå med dere. Slik som det var med Israels folkes vandring gjennom havet, slik er det med dåpen også. Dåpen hører til i starten av livet med Gud. Det er ikke først og fremst en bekreftelse, et vitnesbyrd om min omvendelse. For troen starter ikke i mitt valg, men i Guds handling med meg. Det er Guds handling, Guds konkrete handling, som viser at han vil legge til rette for et liv som kan ende hjemme hos han i evigheten. Denne bekreftelsen her som Gud gir, den er god å ha når jeg blir usikker selv. Jeg har et pass i hånden, jeg fikk det i min dåp, har Søren sunget noen ganger her i kirka. Det er omtrent akkurat det samme som Paulus skriver om. Han skriver, vi har vår borgerrett i himmelen. Og hvis vi skal holde oss i det vannskibildet jeg begynte med, så har Gud i dåpen gitt meg en bekreftelse på at han vil dra meg på vannski inn i evigheten, inn til seg, og han vil plukke meg opp og gi meg en ny sjanse hver eneste gang jeg går på trynet. Det gir meg en frihet til å stå på vannski. Den friheten hadde jeg manglet hvis det bare var jeg som hadde bestemt meg selv for å stå på vannski, gått og kjøpt meg vannski, og så tilfeldigvis av en eller annen grunn greide å snappe opp et tau fra en båt som for forbi. Hva trygghet hadde jeg da hatt for hva vei det gikk? Hva ville skje med meg om jeg trynet da? Med den bekreftelsen som Gud har gitt meg i dåpen, da har jeg trygghet for at når jeg tryner, så kommer Gud tilbake og vil plukke meg opp igjen. Gang etter gang. Min oppgave er å ta tak i den tauen. Likevel, etter å tryne, så setter jeg meg der rett som det til å begynne å ro igjen, med egne krefter. Prøve å fikse det selv. I stedet for å vende meg mot Gud som kommer tilbake for å gi meg en ny sjanse. Jeg må bestemme meg på nytt og på nytt for å vende blikket fremover. og jeg øver meg i det som Johannes forkynner. Vend om, for himmelriket nær. Men dette her, det ikke en engangshandling i livet mitt. Jeg trenger akkurat som Israels folk en daglig omvendelse. Og jeg trenger synsbekjennelsen. Jeg trenger å legge ifra meg syndene mine. Jeg trenger å legge ifra meg tanken om at jeg får greie meg selv så godt jeg kan. Jeg trenger å legge ifra meg årene, så jeg at jeg på nytt kan stå på vannski. Men dette er ikke først og fremst en fromhetsøvelse som jeg bare gjør i kirke på søndagen. Det er noe som gjelder hele den praktiske hverdagen min. For om jeg vender meg mot fortiden eller mot fremtiden, så styrer det meg i alle de små og store valgene jeg gjør i hverdagen. Og med den bekreftelsen som Gud har gitt meg i dåpen, så har jeg trygghet for hvor jeg skal i evigheten. Han styrer båten, og han ønsker å dra meg helt hjem. Men det som står om den evigheten i teksten i dag, det virker jo ganske skremmende. Han har kasteskovla i handa og skal rense kornet på tresjeplassen. Kveiten sin skal han samle i låven, men agnen skal han brenne med eld som aldri slokner. Det er noe skremmende med dommen. Samtidig så øver jeg meg å huske på at innhøstinger, det er en positiv opplevelse. Det er den samme bonden som har stelt meg hele sommeren, stelt åkeren sin dag etter dag, som en gang skal samle sammen all den gode kveiten sin. Det er ikke en bråsint hersker som er ute til å finne mest mulig rusk. Bonden med kasteskuffler, det er vennen min, som har pleid meg og stelt meg hver eneste dag, har dratt meg til seg. Han skal skille i mjøl og korn og agner, og det er verdifulle korn, og når ingen er mistet. Jeg ser mange agner i mitt eget liv. Skyggesider som jeg gjerne skulle vært kvitt. Men om bonden prøver å plukke av de agnene av kornet midt på sommeren, da går det ikke spesielt bra. Kornet skal enda vokse, men det går ikke an å skille korn fra agner da. Men når høsten kommer, da skal han ta vekk de agnene, det ruske i mitt liv. For han har jo gitt meg en bekreftelse på at han vil føre meg helt hjem. Og i evigheten, da skal det ikke lenger være behov for en sånn daglig omvendelse. Da skal alt bare være godt. Frem til det kommer, så får jeg nøye meg med å lete etter små spor av den evigheten i hverdagen min. Det er en evighet som kommer imot meg, for Gud drar meg dertil. En vikarlærer som jeg hadde i kristendom i 6. klasse, lærte meg noe viktig om dette. Hun utfordret alle i klassen til å finne 4 ting å takke Gud for hver dag. Så kunne vi se om det gjorde noe med innstillingen vår til livet i løpet av en 4-vekers periode. Ingen, overhovedet ingen i klassen ville bekrefte at de var med på forsøket. Men jeg begynte. Og det gjorde noe med meg. Hver kveld når jeg hadde lagt meg, så prøvde jeg å lete etter 4 ting å takke Gud for. Små ting eller store ting som hadde møtt meg i dagen som hadde gått. Og jeg greide nesten alltid, samme hvor traurig den dagen hadde vært. Og jeg oppdaget at samme hva vondt som møter meg i livet, så er det ingen som har mulighet til å hindre Guds godhet gjennom meg. Gud kan fullføre det han har begynt. Og da trenger jeg ikke møte dagen i dag med en fortvilet tanke av hvordan skal jeg greie å komme meg videre når det er så mye som binder meg til det vonde som ligger bak meg. Jeg kan heller møte dagen og være nysgjerrig på hva som kommer imot meg i dag. Hvis det kommer en utfordring eller alt for store bølger, så kan jeg gå på med frisk mot og prøve å ta den også. Det er Guds kraft som drar meg fremover. Og jeg får en ny sjanse om jeg tryner. Og de gode sporene av evigheten, de vet jeg at kommer. De kommer imot meg hver dag. Det er like sikkert som at som kjølvattnet fra den båten som drog meg på vannski, kommer imot meg. Jeg må bare huske å se etter. Og det med å lete etter de sporene, det begynte jeg å øve meg på når jeg gikk i 6. klasse. Og det øver jeg på fortsatt i dag. Og han presten som en gang hang fast i et tau i et kjern i Hjørpeland, han gjør definitivt ikke det lenger. Han snakker stadig varmt om å ta seg 10 minutter med Gud. Det er en annen måte å øve på noe av det samme på. For det er spennende å stadig være nysgjerrig på hva det vil bryte gjennom små fliker av Guds evighet i hverdagen min i dag. Og i Jesaja 43 så sier Gud noe som minner oss på noe av det samme. Han sier, «Se, jeg skaper noe nytt. Nå gror det fram. Merker det ikke?»